Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Opozita dhe shoqëria civile akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për punësime mbi baza partijake e familjare. Qeveria kundërshton diçka të tillë. Në rast të ndryshimit të kushtetutës në Maqedoni të Veriut, shqiptarët nuk do të quhen popull 20%, por analistët u bëjnë thirrje partive politike shqiptare që të kenë kujdes në moshumbjen e të drejtave të tjera në rast të këtyre ndryshimeve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare dhe shoqëria civile në Kosovë po akuzojnë partinë në pushtet lëvizjen vetëvendosje për punësime të antarëve dhe familjarëve në institucione shtetërore. Debati për nepotizëm është kthyer në Kosovë pasi një kompani publike javën e kaluar ka punësuar 128 qytetarë. Një ndër premtimet kryesore në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të lëvizjes vetëvendosje ka qenë lufta kundër nepotizmit dhe korrupsionit. Holzeti Sjell Nadije Ahmeti.
Premtimet e partisë në pushtet lëvizjes së vetëvendosjes mbi luftën kundër nepotizmit janë harruar në momentin kur zyrtarët kësaj partie janë ulur në karrigat e institucioneve shtetërore, thonën nga shoqëria civile në Kosovë. Kritika për punësime mbi baza partijake apo familjare ka edhe opozita Kosovës, kurse nga qeveria thonë se kjo praktik ka ndodhë në të kaluaren, por jo edhe tani. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga lëvizja vetëvendosje ka nisur me 5 prill pas një konkursi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Në këtë konkurs janë punësuar 128 kandidat nga 4668 sa kanë aplikuar gjithsejt. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe media lokale në Kosovë kanë njoftuar se janë punësuar aktivistë dhe familjarë të antarëve të komisionit vlerësues të Kekut. Mediat kanë raportuar se 5 antarë të komisionit të vlerësues, përfshirë këtu edhe zyrtarin kryesor të auditimit, kanë punësuar djemt ose vëllezrit e tyre. Në këtë konkurs thuhet se janë punësuar edhe militantë partisë dhe familjarë të antarëve të lëvizjes së vetëvendosje. Nga Keku janë përgjigjur se janë duke përcjellë të gjitha pretendimet publike rreth shkeljeve eventuale gjatë procesit të rekrutimit, duke inkurajuar ata që konsiderojnë se janë shkelur të drejtat të parashtrojnë ankesë brenda fatit ligjor. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami në seancën e Kuvendit të Kosovës të 7 prillit tha se fenomeni punësimit mbi bazat partijake dhe familjare është fenomeni rrezikshëm.
Sepse konkursin KEK po e dëshmon se zyrtarët e ndërmarrjeve publike në këmbim të favoreve për emrime partijake e familjare kanë përzgjedhur edhe familjarët e tyre.
Lidhur me konkursin e KEK, kjo parti me 6 prill kanë ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Zëdhënësi qeverisë e Kosovës për parim Kryeziu, në një deklarat për Radio Evropa Lirë tha se raportimet për punësimin e KEK janë përcjellë me pasaktësi të shumta deri në shpifje ndaj zyrtarëve të televizjes vetëvendosje, për të cilat janë bërë ankesat dhe do bën padit përkatëse ditëve në vijim. Në lidhje me punësimet e reja në këtë korporatë dhe prokuroria themelore në Prishtinë me 5 prill ka konfirmuar se ka nisur hetimet. Me herët në media po ashtu është raportuar se motra ministrit e punëve të brendshme Gjelal Sfeçla nga radhë televizjes vetëvendosje është punësuar në një projekt të udhëhequr nga Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Makbule Hyseni është angazhuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në kuadër të një projekti të Bankës Botërore, sipas procedurave të prokurimit të Bankës Botërore dhe sipas vlerësimit të Bankës Botërore, pra jo nëpërmjet lidhjeve familjare apo preferencave politike, thuhet në një përgjigje nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Po ashtu, Ministria Shëndetësisë e ka deleguar Soljeta Aliun, motrën e Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libur Naliut, si përfaqësuese e Ministrisë në Këshillin Drejtues të Odës së Farmacistëve të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu thotë se Aliu, e cila është farmaciste klinike, nuk është e punësuar e ministrisë dhe se paraprakisht ka qenë angazhuar në një barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës. Nga ky angazhim, ajo nuk merr rrogë, por vetëm kompensim për takimet e këshillit që mban një herë në muaj. Për më tepër, ajo ka qenë pjesë e komisioneve të ngjashme edhe në të kaluarën, tha Kryeziu. Me gjithë dhe Mollin Imani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, tha për Radio në Evropa e Lirë, se Lëvizja Vetëvendosje ka fituar shumicën e votave me premtimin se do luftoj nepotizmin dhe korupcionin. Si pasaj, dukuria nepotizmit ka qenë shprehur nga të gjitha partit politike që kanë qenë në pushtet.
Këto kjo dukuri e pënsimit e nepotizmit e familjarizmit krejt këto, ne pamë në konkursin në kek që vazhda një familjë avazi vjetës.
Me gjitha të zëdhën, si qeverisë e Kosovës për parim Kryeziu thotë se qeveria Kurti, si kurse dhe Lëvizja Vetëvendosje, e kundërshton punësimin mbi baza partijake. Edhe në hulumtimin e fundit të programit e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, të publikuar në nëntor të vitit të 2021, thuhet se të anketuarit besojnë se lidhjet partijake janë kriteret më të dobishme për sigurimin e një vendi pune. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rubrikën Femina këtë javë sjellim profilin e Nora Prekazit nga Mitrovica. Ajo merret me një mori aktivitetash në qytetin e saj, mes tjerash poezi, kulturë dhe aktivizëm. Raport i Taulan Çenajt.
Na jemi gjenerate pa fat. Ishim fëmijë gjatë luftës. Ju krejt vajzë sa mos më mbajnë mend, po aq të rritur sa më kujtu të tërën. Duke u rrit në një qytet të ndarë me plot protesta, dhunë uniforma të ushtrive ndryshme. Duke e pa qelin, me plot helikopter, e urën, plot me flamuj, barikada e gazetar.
Fjalët janë si urt që mund të bashkojnë njerëzit, thot poetja Nora Prekazi, e cila si 14 vjeçë e përjetoi luftën në Kosovë në vitin 1998-99, që ndau në dy pjesë qytetin e saj Mitrovicën, në jugun me shqiptar dhe në veriun e populluar nga serbët. Përmes poezisë, kulturës dhe artit, Nora i dha frymë qytetit të saj, pasi që përfundoi studimet për etnologji në vitin 2009 në Universitetin e Prishtinës. Ajo së bashku me organizatën Shtat Arte kanë organizuar aktivitete të ndryshme kulturore në Mitrovicë.
Po një pik interesante që duna me theksu ka qenë viti 2014, kër e kemi fillu një projekt që e kemi quajtur Mitro të dua. Mitro I love you, Mitro zhëtem, volim të zhëtem, seni se vjorum, e kështu më radhë. Në me thonë që ka qenë një pik ku kemi dasht me thy tabune negativitetin në qytet, si institucion kulturor, si institucion e trashëgimis kulturore.
Green Festival, Open Air Cinemas, Panairi Etnokulturor janë disa nga projektet që kanë jetësuar për shumë vjetë. Dëshira për të ringjallur qytetin ishte e madhe, po aca ishin të mëdha dhe sfidat me të cilat përballej, rrëfen Nora Prekazi për Radio në Evropa e Lirë.
Aktiviteti i parë ka qenë Breglom, do me thonë ka qenë me njëherë pasion hek, kështu gjitha ato gjemba, tela që i kalon si zone kuqe këfori, edhe kemi shufima, kemi pas audiencë të hatashme,